συναντήσουμε έναν φίλο, τον κύριο Παναγιώτη Καρκασούλη, εμπειρογνώμονα, καθηγητή δημόσιας διοίκησης, γιατί ομολογώ ότι με έτσι εντυπωσίασε ο τρόπος που σκέφτεται. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό, ο ίδιος, ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, αλλά το τελευταίο του άρθρο, η αναφορά του για την κυβέρνηση της κυβέρνησης, προφανώς και θέλει μια επεξήγηση στο πράγμα. Αυτό θα ζητήσουμε. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
Αλίμονο, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όσοι σας γνωρίζουν και από κοντά. Και βεβαίως, κύριε Καρκασούλη, έχουμε την κυβέρνηση της κυβέρνησης και επειδή 63 άτομα δεν τα κουλαντρίζεις και πολύ εύκολα, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει ο Πρωθυπουργός.
Βάζεις κάποιους άλλους και κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι βασικά η κυβέρνηση κυβέρνησης. Δηλαδή, αν τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, κοιτάξτε, μόνο το μέγεθος σε μια κυβέρνηση δεν είναι από μόνο του πρόβλημα, να το πω δηλαδή αλλιώς. Αν υποθέσουμε ότι είχατε μια κυβέρνηση 100 ατόμων, έτσι. Το θέμα είναι πώς αυτή η κυβέρνηση μπορεί να συντονίζεται και κυρίως να παράγει αποτελέσματα.
Έτσι.
Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς, το βασικό κριτήριο είναι τα αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Εμείς που έχουμε μια παράδοση πολυδιάσπασης και μεγάλης διασποράς στο δημόσιο γενικώς, έτσι, έχουμε δηλαδή μικρά μαγαζάκια, να το πω έτσι, τα οποία δύσκολο επικοινωνεί το ένα με το άλλο. Όταν έχουμε αυτό ως δεδομένο, κάθε φορά που βλέπω κάτι να μεγαλώνει σαν όγκος, δηλαδή εμείς ξεκινήσαμε από κυβερνήσεις των 40 ατόμων που ήταν ούτως ή άλλως πολλές, έτσι, για τη μεταπολίτευση. Στην αρχή ήταν ακόμα λιγότερες. Αλλά ο μέσος όρος, εν πάση περιπτώσει, τώρα γιατί όλοι κάτω εκεί μετράνε 42-43, ήταν εκεί γύρω από μια στιγμή και μετά, δηλαδή από την πρώτη κυβέρνηση του Τσίπρα και ύστερα, εκτινάχθηκε αυτό το νούμερο και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε πάνω από 50, έτσι. Και τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τελευταία περάσαμε και τους 60 και οδεύουμε προς 70-80, θα δούμε που θα πάει. Αλλά από κάποιον που, εν πάση περιπτώσει, συνηθίζει να μετράει και να βλέπει και με τα δύο μάτια, να το πω έτσι, βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε ήδη από την εποχή Καραμαλή, το οποίο είναι το εξής: να δημιουργούνται άτυπα ή τυπικά πια, δηλαδή με την κυβέρνηση, με την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχουμε τυπικά, το έχουμε αποτυπωμένο σε νόμο, να δημιουργούνται σώματα σαν μικρότερες κυβερνήσεις, να το πω έτσι, μέσα στην ίδια κυβέρνηση, προκειμένου να ελέγξουν την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πολλές από τις θέσεις αυτές που δίνει στην κυβέρνηση δεν έχουν παρά διακοσμητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν χρειάζεται να σε βάλω απλώς εκεί για να είσαι, ας πούμε, ενώ τη δουλειά δεν θα την κάνεις ή θα την κάνει κάποιος άλλος, είναι σαφές ότι εδώ έχουμε ένα θέμα αποτελεσματικότητας. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι επειδή ακόμη στο Ελληνικό Σύνταγμα ο υπουργός έχει μια αρμοδιότητα την οποία δεν μπορεί να την ασκήσει κάποιος άλλος, εδώ υπάρχει ένα θέμα άξιος, να το πω έτσι, τυπικής. Θα μου πείτε, μα καλά, υπάρχει περίπτωση κάποιος υπουργός ή υφυπουργός, πολλό δε μάλλον, έτσι, γιατί πολλοί είναι υφυπουργοί.
Ναι.
Μπορεί λοιπόν ένας υφυπουργός να σηκωθεί και να πει, α, τι είναι αυτά που μου λέει το μαξί μου, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, έτσι.
Ναι, εγώ θα το κάνω έτσι, ας πούμε.
Προεδρία της κυβέρνησης είναι ένα μεγάλο σχήμα, το οποίο τώρα έχει μεγαλώσει ακόμα από την προηγούμενη φορά, δηλαδή από το 19 μέχρι τώρα, μεγαλώσει κι άλλο. Διότι έχει τρεις υπουργούς επικρατείας, έχει ολόκληρη δομή, έχει γενικούς διευθυντές, έχει διοικητικό μηχανισμό μεγάλο κτλ. Έχει υφυπουργούς. Λοιπόν, εκεί δεν τολμάει κανείς, το λέω σε εισαγωγικά, τολμάει έτσι, να βγει και να πει ότι κοίταξε να δεις, γιατί μου πες να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Απλώς θα πειθαρχήσει, απλώς θα το κάνει. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής τώρα, ότι αυτά τα προβλήματα που έχουμε εμείς μπροστά μας, κάθε φορά η προσπάθεια γίνεται, και τώρα πάμε στην ουσία δηλαδή της κουβέντας, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας μια έξτρα δομή. Θα μου πείτε πώς αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε. μπορούμε να πάρουμε αυτό που έχουμε, να κοιτάξουμε, να δούμε πού χτυπάει ο ένας με τον άλλον, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα ή τι είναι περιττό και να το ξαναστήσουμε στα πόδια του, έχοντας κατά νου πώς θα το μικρύνουμε, όχι πώς θα το μεγαλώσουμε.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάθε φορά που προέκυπτε ένα αντικείμενο, είχαμε ας πούμε θέματα, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, για την άθληση, λέω, έτσι, στα σχολεία.
Ναι, ναι.
Είχαμε ας πούμε τα δάση. Λέω αντικείμενα τα οποία πηγαίνουν έρχονται χρόνια πάνω από το ένα Υπουργείο στο άλλο. Δημιουργούνται ξεχωριστά Υπουργεία. Τώρα κάναμε ένα Υπουργείο Οικογένειας. Αύριο μπορούμε να κάνουμε ένα Υπουργείο κατά των ναρκωτικών. Οτιδήποτε. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν αυτές οι δομές που φτιάχνουμε, και κλείνω με αυτό να μην σας κουράζω, αν αυτές οι δομές που φτιάχνουμε είναι και αποτελεσματικές.
Σωστά.
Είναι. Και γιατί το λέω με ερωτηματικό. Διότι στο τέλος δεν μαθαίνουμε αν είναι. Θα μου πείτε, μα εδώ πρόκειται περί πολιτικών. Ναι, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Τους πολιτικούς επιλέγει και τους κρίνει ο λαός. Αυτούς που κυβερνούν όμως το κατάστημα, κυβερνούν το καράβι, κυβερνούν την κυβέρνηση, σε αυτούς τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ορατά όπως όλων των άλλων. Δηλαδή δεν μπορώ να απαιτώ, όπως λέει η κυβέρνηση, να βλέπω αποτελέσματα. Ξέρετε, ξεκίνησε με την προηγούμενη κυβέρνηση, ξεκίνησε μια προσπάθεια να συνδέσουμε το μισθό που παίρνει ένας άνθρωπος με την παραγωγικότητά του, με το τι κάνει.
Mm-hmm. Έτσι,
το οποίο το βρίσκω πολύ το σωστό. Μόνο που πηγαίνει σε τον κάβουρα, δηλαδή είναι σε πιλωτική φάση εδώ και πολύ καιρό, δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει. Εγώ λέω όχι μόνο να προχωρήσει, αλλά να γενικευτεί αυτό. Δηλαδή, εκεί που μοιράζει τους φακέλους τώρα, εν πάση περιπτώσει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και λέει να ορίστε πάρτε και μέσα εδώ είναι τα project και αυτά που πρέπει να κάνετε, να μας λένε κατά καιρούς και ειδικά να μας πούνε στο τέλος τι πέτυχαν οι υπουργοί σε σχέση με αυτά που υπήρχαν. Το λέω κατ' ελάχιστον, καταλάβατε τι γίνεται. Διότι βεβαίως έχουμε μηχανισμούς, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε πράγματα. Βεβαίως. Αλλά καλό είναι και η ίδια η κυβέρνηση να βάζει για τον εαυτό της κάποια στάνταρ που να θέλει να κριθεί σύμφωνα με αυτά τα στάνταρ. Όχι πολιτικά, καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά διοικητικά. Δηλαδή πολιτικά κρίνεται μια κυβέρνηση στις εκλογές. Διοικητικά όμως κρίνεται σαν ένα όργανο, γιατί ουσιαστικά αυτή τη δουλειά κάνει, έτσι, συντονίζει τη δουλειά την οποία κάνει το κράτος, η εκλεγμένη κυβέρνηση στο κράτος. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε πόση αποτελεσματικότητα είχε, πού πέτυχε, πού δεν πέτυχε, προκειμένου να μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά. Τώρα, αν μου πείτε γιατί είναι σωστό, είναι λάθος να από εν πάση περιπτώσει 40 να έχουμε φτάσει 65 ανθρώπους στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθούν κι άλλο, αν αυτό το βρίσκω ότι είναι ένδειξη αποτελεσματικότητας, προσωπικώς αμφιβάλλω αν είναι ένδειξη αποτελεσματικότητας. Πιστεύω ότι όπως γίνεται τις περισσότερες φορές είναι κριτήρια ισοκομματικών ισορροπιών και από εκεί και πέρα είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά ασκούν ένα ουσιαστικό έργο το οποίο συντονίζεται ακόμα λιγότερους. Έτσι. Αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί θα έπρεπε να είναι 65 άτομα ενώ θα μπορούσαν να είναι πολύ λιγότερα.
Ναι, σαφώς και επειδή έγιναν και συγκρίσεις με άλλα κράτη, με μεγαλύτερα, με περισσότερο πληθυσμό, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, αλλά φανταζόμαστε τώρα τον Πρωθυπουργό της χώρας ως ένα μαέστρο, ας πούμε, σε μια ορχήστρα με 63 άτομα. 63 άτομα, 23 υπουργούς, 4 αναπληρωτές, 35 υφυπουργούς και έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο να μπορεί να συντονίσει όλα αυτά τα όργανα και να παίξουν μαζί, ας πούμε, μια συμφωνία. Είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα, ή πρέπει να είσαι μάγος. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Ή θα είναι κακοφωνία.
Ή θα είναι κακοφωνία, σωστό.
Αν σε αυτά τα νούμερα που είπατε, προσθέστε κύριε Παπαδάκη μερικά ακόμα. Ναι. Προσθέστε δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς έχουμε στην Ελλάδα 1000, αυτό λέει η Ελστάτ, έτσι, δεν κάνω εγώ κάποιο σχόλιο στον αριθμό, ούτε αν είναι μεγαλύτερο ούτε αν είναι μικρότερο. Αλλά όταν σήμερα εγώ έχω 1723, αν δεν απατώμε, 1723, νομικά πρόσωπα, τα οποία δηλαδή έχουν και αυτά αρμοδιότητες και εξουσία όπως έχει η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τι σας λέω, δηλαδή έχω μονάδες που τους έχω δώσει, τις έχω αδειοδοτήσει να το πω έτσι, να κάνουν αντί για μένα μια δουλειά. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα η κυβέρνηση, γι' αυτό έχετε νοσοκομεία, έχετε πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Αν βάλτε αυτά και βάλτε επιπλέον πάνω σε αυτά και τα επίπεδα διοίκησης, έτσι, που και αυτά έχουν, δηλαδή βάλτε τις περιφέρειες, βάλτε τους δήμους, ε. Σκεφτείτε λοιπόν ένα πολίτη ο οποίος θέλει να κάνει μια δουλειά με το κράτος και θέλει να την κάνει και να τελειώνει γρήγορα. Θέλω να πουλήσω ένα οικόπεδο, ας πούμε, στην Αντίπαρο,
ναι,
λέω εγώ.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Έτσι θέλω να το κάνω τώρα όμως αυτό. Σκεφτείτε με τι έχω να μπλέξω. Με το αν το οικόπεδό μου είναι ή δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, δάσος, ή αν εκεί υπάρχουν αρχαία ή δεν υπάρχουν αρχαία, ή αν είναι κοντά στον Αιγιαλό ή είναι μακριά από τον Αιγιαλό. Εδώ δεν έχετε μόνο την κυβέρνηση. Έχετε φορείς οι οποίοι θα εμπλακούν. Αυτοί οι φορείς το πιο πιθανό είναι ότι θα χρησιμοποιήσουν και άλλες μονάδες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ που είμαι πολίτης, δεν θα ρωτήσω ούτε πόσα μέλη έχει η κυβέρνηση, ούτε πόσα επίπεδα διοίκησης έχει η χώρα, ούτε πόσα νομικά πρόσωπα υπάρχουν. Θα πω, είναι αποτελεσματικό ή δεν είναι. Δηλαδή την έκανα ή δεν την έκανα τη δουλειά. Δεν χρειάζεται τώρα σχόλιο.
Mm-hmm.
Δεν
βέβαια,
χρειάζεται
βέβαια.
Σχόλιο, δηλαδή τι να πω τώρα, να αρχίσω να λέω τώρα κι εγώ για το ΕΚΑΒ και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Αλλά απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να περνάνε και απαρατήρητα και σαν να μην τρέχει τίποτα.
Σωστά.
Δηλαδή το έλλειμμα συντονισμού, κύριε Παπαδάκη, στην Ελλάδα είναι διαχρονικό και είναι μεγάλο. Και θα σας έλεγα ότι είναι και το βασικό πρόβλημα που έχει ο κρατικός μηχανισμός. Άρα η κυβέρνηση που έχει τον πρώτο ρόλο να κάνει αυτό το κρατικό μηχανισμό να δουλεύει επ' ωφελία των πολιτών και να δουλεύει γρήγορα και αποτελεσματικά και οικονομικά, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να μας δείξει ότι τα καταφέρνει. Και δεν εννοώ η κυβέρνηση δεξιά-αριστερά, διότι δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο μηχανισμός που λέγεται κυβέρνηση να βάλει κριτήρια με τα οποία να καταλάβω ότι είναι αποτελεσματικός. Ε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
Άρα μας περιγράφεται ακριβώς την επόμενη μέρα, όπως τουλάχιστον εσείς την καταλαβαίνετε και με την εμπειρία σας, κύριε Καρχαζούλη. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι τα περιμέναμε αυτούς τους μπλε φάκελους που τους παραδίδει ο Πρωθυπουργός, τους υπουργούς, και υποτίθεται οι υπουργοί θα πρέπει να παραδώσουν στον επόμενο που αναλαμβάνει το Υπουργείο, αν έχουν και κάποια αποτελέσματα μέσα ή αν έχουν κάτι άλλο που περνούσαν την ώρα τους, θέλω να πω.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι γενικευμένο. Δηλαδή αν εσάς σας πω, αν πάτε ας πούμε σε μια δημόσια υπηρεσία,
ναι,
εκεί που κατοικείτε,
mm-hmm,
έτσι,
ναι,
και σας πω ποιοι είναι εκεί, κύριε Παπαδάκη, πήγατε να κάνετε μια δουλειά,
mm-hmm,
έτσι, και πήγατε σε 3-4 διαφορετικά γραφεία. Αφήστε τώρα το ότι μπορεί να είναι συντοπίτες και να τους ξέρετε.
Ναι.
Αλλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι κάνουν. Δηλαδή υπάρχει κάπου να πας σε μια δημόσια υπηρεσία και να σου λέει, κοίταξε, εδώ υπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο διευθυντής είναι αυτός, έχει κάνει αυτά, παίρνει αυτά τα λεφτά.
Ναι.
Προσέξτε, γιατί λένε στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι... Μια φορά το είχε πει καλά ο Γιώργος ο Γραμματικάκης αυτό.
Mm-hmm.
Είχε πει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Το λέω γιατί άμα πεις σε κάποιον ότι πρέπει να είναι, να βλέπω, να τι παίρνει παιδί μου, αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι διευθυντής, είναι γενικός διευθυντής, είναι οτιδήποτε, ποιος είναι, πόσα χρήματα παίρνει, α, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι προσωπικά δεδομένα? Τα χρήματα που παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος είναι προσωπικά δεδομένα. Εάν παίρνει παραπάνω, και θέλω να τα ξέρω αυτά,
mm-hmm,
δεν υπάρχει θέμα. Μην μου πείτε ότι ξέρετε κινδυνεύει. Από τι κινδυνεύει? Τους μηχανισμούς ασφάλειας, γιατί τους έχουμε.
Άλλοντε.
Για να μην χαθούμε όμως. Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε μια κουλτούρα ανοιχτότητας, η πιο περίκλειστη χώρα όσον αφορά τα δεδομένα, κύριε Παπαδάκη, είναι η Ελλάδα, το ξέρετε. Αν αυτή τη στιγμή ψάξετε πόσες ληστείες, πόσα εγκλήματα έγιναν στην περιοχή σας, στην ευρύτερη περιοχή, στην Ελλάδα, ποιοι τα έκαναν, απλά πράγματα. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα, όπως και εγώ που σας μιλάω,
mm-hmm,
φτύνουμε αίμα για να βρούμε τρία στοιχεία. Δεν υπάρχει λοιπόν ανοιχτότητα, δεν υπάρχει δημοσιότητα και δεν υπάρχει ανοιχτότητα γιατί δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα που σας λέω. Δηλαδή πώς να ξέρω εγώ τι έκανε ο υφυπουργός τάδε, μπορώ να σας αναφέρω τώρα 2-3-5 ονόματα από την προηγούμενη κυβέρνηση υφυπουργών, που θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί, τι έκαναν αυτοί.
Έλατε.
Ή από την πιο προηγούμενη κυβέρνηση,
mm-hmm,
ή και από την πιο προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα πληθωρισμού από τη μια μεριά, πληθωρισμού δομών. Δηλαδή έχουμε υπουργεία που έφερε 50 υπαλλήλους, δεν λέω τώρα ονόματα και τι για να μην θεωρηθεί ότι έχω όρεξη να κάνω προεκλογικές πολίτες, αλλά έχουμε υπουργεία που είναι ολιγομελέστατα ή ελιπέστατα στελεχωμένα. Και βλέπετε, έχουν υπουργό, δύο υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς δύο, ειδικούς γραμματείς, γιατί και αυτοί οι μέλη της κυβέρνησης είναι νευριανοί, αυτά είναι πολιτικά πρόσωπα. Θα έπρεπε κανονικά σε αυτά τα 63 άτομα να προσθέσετε και τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, για να τελειώνει αυτό το πανηγυράκι ότι είναι και δεν είναι, είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν είναι. Είναι πολιτικά πρόσωπα αφού τους επιλέγει και τους διορίζει ο Πρωθυπουργός. Βάλτε λοιπόν και τους γενικούς, βάλτε και τους ειδικούς, γιατί έχουμε και από αυτούς ειδικούς γραμματείς, βάλτε και τους υπηρεσιακούς γραμματείς, όπα εκεί stop, είναι εντάξει, είναι διοικητική δομή.
Μάλιστα.
Μιλάμε όμως για ένα πράγμα πολυπλησέστατο, και αν σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο ο καθένας από αυτούς έχει καμιά δεκάδα συμβούλους, για να μην πω 20-25 είχαν επικυβερνήσει ο Τσίπρα, 20 και 25 άτομα μετακλητούς συμβούλους. Λοιπόν, το λέω με την έννοια ότι βεβαίως να μην στεκόμαστε σε αυτά και να μην κάνουμε αντιπολίτευση πάνω σε αυτά, να πάμε στην ουσία, έλα όμως που η ουσία επηρεάζεται από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να μιλάς για αποτελεσματικότητα και για αποδοτικότητα ενώ έχεις 100 νοματέως που πέφτει ο ένας στα πόδια του αλουνού. Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένας νόμος για τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνει έτσι όπως πήγε να γίνει. Δηλαδή, προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Υπάρχει μια εξουσιοδότηση στον νόμο που λέει ότι ο κάθε φορέας θα μας πει τι κάνει και μετά όλα αυτά μαζί θα μπουν, εν πάση περιπτώσει, ένα χωνί και θα τα συζητηθούν και όταν θα καταλήξουμε θα ανέβουν σε ένα σύστημα ούτως ώστε να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Αντί να λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα της ουσίας, διότι εδώ έχουμε ένα χιόνι ή έχουμε μόλις περνάει το θερμόμετρο 45 βαθμούς, λέμε αμάν Παναγία μου, κυγόμαστε,
ναι, κάψονα, στρεχάτε να πούμε, ναι.
Έτσι. Και αυτό το πράγμα ξανά μανά επαναλαμβάνεται. Αντί να λύσουμε λοιπόν τα μείζωνα θέματα, τα μείζωνα αυτά τι σας λένε? Σας λένε ότι χρειάζεται πολύ στιβαρή ηγεσία και χρειάζεται στιβαρή ηγεσία στο πεδίο την οποία πρέπει να την έχω όταν τη χρειάζομαι. Σωστά, δεν με ενδιαφέρει να είναι στα χαρτιά, κύριε Παπαδάκη. Όχι εμένα, εγώ ως πολίτης ομιλώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οποιονδήποτε, το μέσο άνθρωπο.
Ναι.
Έτσι.
Άρα χανόμαστε πάλι στο λαβύρινθο, έτσι.
Έχουμε μία παράδοση εμείς, η οποία συνεχίζεται δυστυχώς αδιαλείπτως και αδιατάρακτα. Κοιτάξτε, σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε αυτό που έγινε, που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, και η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι ότι έστειξε αυτό το σχήμα, το οποίο λέγεται έτσι άλλοτε σκοπτικά, άλλοτε σοβαρά επιτελικό κράτος. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι μια δομή συντονισμού της κυβέρνησης. Έτσι.
Ναι.
Αυτό βεβαίως δεν είναι επιτελικό κράτος, είναι άλλα πράγματα το επιτελικό κράτος, αλλά έτσι ονομάστηκε. Μια δομή που συντονίζει την κυβέρνηση. Αυτή η δομή φαίνεται να παγιώνεται και φαίνεται να ισχυροποιείται. Δηλαδή, τι έχουμε ουσιαστικά? Έχουμε μια μικρότερη που φαίνεται να είναι ουσιαστική κυβέρνηση που προσπαθεί να κουλατρήσει, πώς το πάτε, τη μεγάλη κυβέρνηση.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι και το πιο αποτελεσματικό σύστημα, αν με ρωτάτε.
Σαφώς. Είναι η κυβέρνηση της κυβέρνησης, λοιπόν.
Ακριβώς.
Αλλά το θέμα είναι να έχουμε και διακυβέρνηση για να μπορέσει να προχωρήσει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο τελικά.
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτό θα το κρίνετε εσείς που θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε κάτι, ή που έρχεστε σε συναλλαγές με το κράτος, και κάθε φορά που έρχεστε σε συναλλαγές με το κράτος λέτε να τελειώνει αυτή η ιστορία, να σηκωθώ να φύγω, διότι τότε βλέπει ο πολίτης όλα αυτά τα οποία τώρα τα αποσιωπούμε. Δηλαδή τι βλέπει? Βλέπει το έλλειμμα διακυβέρνησης που λείπατε εσείς. Έτσι,
έτσι ακριβώς.
Τα αποτελέσματα δηλαδή. Διότι αυτά δεν συνάδουν, το ξαναλέω, ούτε με ένα ΕΚΑΒ το οποίο έρχεται ή δεν έρχεται, ούτε με ένα πανεπιστήμιο που δουλεύει και δεν δουλεύει, ούτε με μια οικονομία που στηρίζεται ή δεν στηρίζεται στα μαύρα λεφτά, ούτε με μια διαφθορά η οποία σε περιοχές συγκεκριμένες σαρώνει, έτσι, με πολλά πράγματα τα οποία τα βιώνουμε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Ούτε και με εργαζόμενους που δουλεύουν σε εξευτελιστικές συνθήκες, απλώς για να πω τα τελευταία. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά, τα οποία δείχνουν και την ποιότητα της διακυβέρνησης. Εκεί λοιπόν υστερούμε και υστερούμε πολύ. Και καλό είναι λοιπόν να ακούσουμε και να δούμε και τους άλλους, mm-hmm. διότι δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, πώς να γίνει δηλαδή. Υπάρχουν διπλανές χώρες, δείτε την Ιταλία, δείτε την... αυτές που είναι μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα. Έτσι και που έχουν μια άλλη παράδοση. Δεν ξέρω πόσα χρόνια περιμένουμε εμείς για να έχουμε 15 υπουργούς, ας πούμε.
Δεν νομίζω ότι θα το δούμε αυτό, δεν νομίζω.
Έχω στη Σουηδία που έχει 8 υπουργούς. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία, τώρα οι 12. Ή εν πάση περιπτώσει είχε 11.
Ναι, έτσι. Ναι.
Αλλά άλλο πράγμα είναι αυτό.
Αλλά όχι 60.
Άλλη αίσθηση μου δίνει, ως πολίτης, δηλαδή μπορώ να νομιμοποιούμε, να ζητώ να ελεγχθεί αυτή η εξουσία και να μην χαθεί ανάμεσα στην πασφερμία των αρμοδιοτήτων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 63 άτομα. Δηλαδή αν το πάρει κανείς της μετρητής, έτσι. Που σας είπα, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια μικρότερη κυβέρνηση που αυτή ουσιαστικά κάνει τη δουλειά. Αλλά εάν κάποιος πίστευε τους τύπους, έτσι, δηλαδή αυτά που βλέπεις στα χαρτιά, θα λέγεις τώρα είναι δυνατόν τι ακριβώς κάνει ο καθένας από αυτό.
Έλατε.
Και πώς το κάνει.
Έλατε.
Και πώς συντονίζεται με έναν άλλον ο οποίος έχει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Ένα καλώδιο έπεσε, ένα χιόνι είχαμε,
ναι.
έτσι, και σκοτώθηκε ο ΔΔΕ με το Δήμο και ο Δήμος με την πολιτεία. Ποιος τελικά ήταν υπεύθυνος που έπεσε το χιόνι, που έπεσε πάνω στο δέντρο, που λύγησε το δέντρο, που πήρε τα καλώδια σβάρνα, που σκάσανε κάτω τα καλώδια και φέραν το στρατό γύρω-γύρω.
Ναι,
στρατό,
ναι, ναι, ναι.
Σας λέω,
ναι, ναι.
Έτσι. Αυτή είναι η μύδια.
Και όχι μόνο αυτό.
Αυτή η ιστορία με τα χιόνια.
Και όχι
και
μόνο
και
αυτό.
Το Πανελλήνιο, δηλαδή τι να γελάσει. Τώρα κλαις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είχαμε και την. Είχαμε και την.
Έτσι. Γινόταν ο χαμός, ο κακός. Ποιος τελικά είναι υπεύθυνος για να μαζέψει τα καλώδια και γιατί έπεσαν τα καλώδια κάτω. Και γιατί δεν είναι υπόγεια τα καλώδια και ούτω καθεξής. Και να αρχίσουμε να λέμε ότι ναι, αλλά το 1965 ήταν έτσι και υπήρχε ένα διάταγμα που κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναδούμε τέτοιες φεδρότητες, έτσι. Και με αυτό σημαίνει ότι τελικά πρέπει να πάρει κανείς την υπόθεση της κυβέρνησης σοβαρά. Έτσι, mm-hmm. δεν είναι μόνο μια υπόθεση
και ενώ,
διευθετήσεων.
Ασφαλώς. Και ενώ, αγαπητέ Παναγιώτη Καρακατσούλη, συχνά ας πούμε, αναφερόμαστε στο πώς λειτουργεί ας πούμε, μια κυβέρνηση στη Γερμανία, στη Σουηδία, όπως λέγαμε και προηγουμένως, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, δεν ξέρω πού. Δεν παίρνουμε τουλάχιστον τα καλά τους να πούμε ότι θα ακολουθήσουμε κι εμείς αυτό το μοντέλο, να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου. Αλλά κάνουμε αυτό που μάθαμε εδώ και κάτι αιώνες, ας πούμε.
Ναι,
εσύ.
Βέβαια. Εμείς είμαστε πληθωρικοί, κύριε Παπαδάκη, είμαστε πληθωρικοί. Και ταυτόχρονα είμαστε εξόχως συγκεντρωτικοί, προσέχτε.
Ναι.
Ενώ κάποιος θα έλεγε, μα τώρα τι μας λες τόση ώρα. Δηλαδή αν όντως η κυβέρνηση ξεπερνάει, ας πούμε, τα 100, τα ξεπερνάει, έτσι, γιατί για μένα
ναι,
η
ναι.
κυβέρνηση, σας είπα ότι μετέχουν και οι γενικοί γραμματείς και ούτω καθεξής. Δηλαδή ένα υπουργείο μπορεί να έχει 2 και 3 γενικούς γραμματείς mm-hmm. και τα λοιπά.
Mm-hmm.
Εάν βάλετε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι κάτι εκατοντάδες μέλη κυβέρνησης. Βάλετε και τους συμβούλους, τους οποίους πληρώνω ακριβώς για αυτό το λόγο. Λένε να συμβουλεύουν αυτούς, υποτίθεται. Τίποτα, μια αντιμυστία είναι αυτό, έτσι, mm-hmm. μεταξύ μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πείτε όλοι αυτοί μαζί, θα έπρεπε κανονικά, να μην υπάρχει συγκεντρωτισμός αφού υπάρχει τόσο πολλής κόσμος και τόσο μεγάλη διασπορά.
Βέβαια.
Έλα όμως που υπάρχει απόλυτος συγκεντρωτισμός, εάν δείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα σας ρωτήσω, οι περιφέρειες στην Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, μοιράζουν χρήμα για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα μοιράζουν χρήμα. Για θέματα πολιτισμού, ορίστε να πάμε στα βασικά. Όχι, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού έχει τη δική του δομή στην περιφέρεια.
Mm-hmm.
Σωστά.
Mm-hmm.
Δηλαδή τις αποφάσεις δεν τις παίρνει. Ο περιφερειάρχης δίνει τα λεφτά. Μήπως δίνει για θέματα εσόδων, φορολογία. Τι μου λέτε τώρα. Όχι. Μήπως δίνει για θέματα απασχόλησης. Όχι, γιατί ο ΑΕΔ έχει τη δική του λογική. Έχει το δικό του τρόπο που διοικείται. Τελικά, αν όλοι έχουν το δικό τους τρόπο που διοικούνται, ποιος τη διοικεί αυτή την έρμη, την περιφέρεια και κατά συνέπεια και το κράτος, το κεντρικό, διότι θα δείτε ότι και το κεντρικό κράτος πάνω από 20.000 αρμοδιότητες έχει στο κέντρο. Όλη η περιφέρεια ήδη δεν έχει 1.000 αρμοδιότητες, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Αυτή είναι η ουσία.
Η πλατεία συντάγματος. Η πλατεία συντάγματος,
από μια μεριά που να φαίνεται ότι ναι, δίνω αρμοδιότητες, δίνω αντικείμενα σε περισσότερους και τα λοιπά για να μην τα κρατάει όλα ένας,
mm-hmm.
ή μήπως είναι απλώς η εικόνα αυτή και από πίσω υπάρχει μια πολύ σφιχτή συγκεντρωτική διακυβέρνηση. Γιατί προσωπικώς αυτό, από αυτά που βλέπω και καταλαβαίνω, εκεί καταλήγω. Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα
ναι.
Δεν υπάρχει θέμα εδώ αποκέντρωσης και ευθύνης, γιατί αποκέντρωση σημαίνει πάνω απ' όλα ευθύνη, έτσι. Μην ακούτε τώρα όλα αυτά που λέγονται, που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αντίπαλοι ή δεν θέλουν, δεν πιστεύουν στην αποκέντρωση και σου λέει ότι κοίταξε είναι πιο διεφθαρμένοι κτλ. Κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Αρμοδιότητα σημαίνει ευθύνη. Άρα λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη για ποιο πράγμα. Αυτό είναι το ερώτημα.
Mm-hmm. Ένα σχόλιο στα επόμενα δύο λεπτά θέλω να μου κάνετε για αυτό που συμβαίνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έχει την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να πει. Βρείτε τα, βάλτε κάποιον άλλον, δεν θέλω να είμαι άλλο πρόεδρος.
Κύριε Παπαδάκη, εγώ ως πολίτης μπορώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ θέλω τα κόμματα να μπορούν να τα πηγαίνουν καλά και στις καλές μέρες και στις κακές.
Και στις κακές
δηλαδή,
μέρες, βέβαια.
Όταν ή τότε και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως είναι τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ ή όπως ήταν παλιότερα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ή και για τη Νέα Δημοκρατία, να έχει τις δυνατότητες ο κομματικός σχηματισμός να το ξεπεράσει αυτό. Θεωρώ και ελπίζω και εύχομαι για το καλό της πατρίδας, το λέω αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Να είναι μια κρίση η οποία θα ξεπεραστεί με τις δυνάμεις που έχουν, ότι θα βρουν δηλαδή τις δυνάμεις, θα μπορέσουν να βγάλουν μια νέα ηγεσία, η οποία να μπορέσει να σταθεί, να δει τι συνέβη, γιατί πήγαν εκεί που πήγαν και εν πάση περιπτώσει να πάρει μέτρα να το διορθώσει. Δεν πιστεύω ότι η αρχηγή είναι η μύθεη παρά τις δυνατότητες που μπορεί να έχουν. Βεβαίως εδώ έχετε ένα εξόχως προσωποκεντρικό σύστημα, έτσι. Διότι έχετε ένα πρόσωπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κατάφερε, έγινε πρωθυπουργός, από ένα μικρό κόμμα, τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά. Τα ίδια μπορούν να ισχυριστούν και άλλοι πρωθυπουργοί, ξέρετε. Έτσι.
Ναι,
ότι
ναι.
Ήταν δύσκολα και με δούλεψα πολύ και ανέβηκα και ούτω καθεξής. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό το πράγμα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι, και νομίζω ότι αυτό μάλλον θα γίνει, εγώ έχω ελπίδες παρά το ότι μπορεί στην κριτική πολλές φορές να φαίνεται έντονη, κριτική που κάνω, αλλά
ναι, ναι, ναι.
Αυτό πιστεύω, έχω ελπίδες και έχω και καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα, ότι θα ξεπεράσουν την κρίση τους, θα τα καταφέρουν, θα βγουν μια νέα ηγεσία και μετά ας ψάξουν να δουν τι συμβαίνει.
Σωστά.
Έτσι, και μέσα και έξω από αυτούς. Και στη συνέχεια βεβαίως να διορθώσουν την πολιτική τους. Αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι η ψήφος αυτό το χαρακτήρα έχει, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν έχει κάποιον άλλο χαρακτήρα, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, μου αρέσει ή δεν μου αρέσει κάτι. Και εδώ υπήρχε έκφραση απαρέσκειας στη συγκεκριμένη πολιτική. Άρα το τι και πώς. Ας κοιτάξουν τα του οίκου τους να μπορέσουν να τα διορθώσουν.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Και εσείς.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.